Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek li tissegwi Radio Lauretana u nagħtik ukoll il-kumplament tal-wara nofsinhar it-tajjeb. Jiena Antonella Grima nilqek għat-tieni programm mis-sensiela lil-win tal-qawsalla. Nittama li l-koll tinsabu tajbin insabu propju ftit ġanet biss il-bot mil-ġurnata tant aziza għalina il-miliet. Palma għamilt fil-program preċedenti, din il-ġimgħa wkoll ser ngħaddilek tarif interessanti u illum ser nitkellmu rigward il-ħrejjef u l-leġġendi Maltin. Hawn Malta insibu lista twila ta' leġġendi popolari. Xi wħud minnhom huma dawn. It-tfajla tal-palazz, rajt ma rajtx, smajt ma smajtx, l-arusa tal-mosta, il-madonna tal-minsija, wiet Musa, il-kastell Zammitellu, il-madonna tal-speranza, il-madonna tal-ar, il-seher ta' Kalipso, u il-ġebla ta' Dragott. Xi leġġendi oħrajn huma il-ħrejjef ta' Ġaħan, il-lanġasa ta' Depp, bin is-sultan jiżewweġ ix-xebba ta' tronġiet mewwija, Ar Ħassan, tifel jeqret disa ġiganti, kunċett u marinton, loġol ta' Depp, is-siġra, il-ħrafa ta' xur u il-ġigant Gulija. Fost oħrajn dawn li semmejna huma lista ta' ħrejjef popolari. Mela, x'inhi l-eġġenda? Ħafna nies iħawdu biex ngħidlek bejn it-tifsira ta' x'inhi l-eġġenda u x'inhi ħrafa. Nibdalek billi nispjega eżatt x'inhi l-eġġenda. Mela, l-eġġenda hija storja tradizzjonali jew ġabra ta' stejjer, normalment b'oriġini orali, jiġifieri dawn l-istejjer biex ngħidlek kienu jingħadu bil-fom. Li kienu jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ħafna leġġendi ikunu mibnijin fuq bażi storiku u bbażati iżjed fuq fantasija milli fuq fatti. Kittieba Maltin bħal Guido Lanfranco u Victor Fenek għamlu ġabra ta' leġġendi. Banda l-oħra, x'inhija ħrafa? Ħrafa hija storja twila li tkun kollha kemm hi fantasija. u affarijiet li ma jistawx jiġru. L-iskop ewlin tal-ħrafa huwa li tallem u tagħti pjaċir. Patri Manuel Magri u Giusea Cassar Policino huma żewġ kittieba li baqgħu popolari għal ġabra ta' ħrejjef li kitbu biex iż-żbuħija ta' dawn l-istejjer ma tintilifx. Żewġ leġġendi li għadhom popolari sal-ġurnata tal-lum huma dawk ta' rajt ma rajtx, smajt ma smajtx u it-tfajla tal-palazz. Leġenda ta' rajt ma rajtx, smajt ma smajtx. Intu għaddej fit-triq li minn Birkirkara tagħti għal San Juan, eżatt taħt il-qasam industrijali u ftit qabel ma taqbad tal-gargur, għandek tiltaqa ma' salib tal-konkrit. Bħal dawk il-ħafna slalep li niltaqgħu magħhom ħdejn xi knisja, kappella jew ħdejn xi ċimiterju. Jew inkella f'nofs ta' triq. Dan is-salib qabel ma waqa' u għamluh kif inhu llum, kellu mnaqxin mal-kappatelli tiegħu, kelmiet nofs bit-Taljan u nofs bil-Latin. B'dan il-kliem kif jiddeskrivuh il-letterati min poġġa dan is-salib fis-seklu 17 rid iwiddeb lil min jgħaddi minn hemm li jekk rid jgħix fil-paċi għandu jara, jisma' u ma jitkellem xejn ma' ħadd. Dan is-salib dejjem sibniħ bħala ta' rajt ma rajtx, smajt ma smajtx. F'din it-twiddiba tingħad il-leġġenda. Wieħed bidwi kien bil-qiegħda taħt il-ħajt jistrieħ. U dak il-ħin wasal ħdejh raġel ieħor. Dan resaq leh pass ħafif u staqsih kien xra lil xi ħadd fl-inħawi. Il-bidwi qallu li iva u li kien raħ dieħel fl-isqaq. Dak il-ħin ir-raġel daħal jiġri fejn urih. Sab lill-miskin li kien qed ifittex u b'daqqa ta' xafra ħallih minn xhur mal-art għal-mejjet. Kien għalhekk li nħass il-bżonn li titpoġġa twiddiba li tara x'tara u tisma' x'tisma' m'għandek qatt titkellem jekk ma tridx tiġi filali jew xi ħadd jibqa' mejjet tort tiegħek. Il-leġenda hemmhekk ta' rajt ma rajtx, smajt ma smajtx, tfakkarna wkoll fil-qawl Malti li kelma nieqsa aħjar minn waħda żejda. U t-tieni leġenda li ser insemmalek iġib l-isem ta' it-tfajla tal-palazz. Kien hemm tfajla ħelwa li kienet ġennet kavallir. Però, dak iż-żmien, il-kavalliri ma setgħux joħorġu ma' nisa. Meta missiera sar jaf, irrabja u għalhekk iddeċida li jmur ikellem lil xi ħadd għoli fl-ordni ta' San Juan. Flejl minnhom meta kienu fl-imkien, semgħu l-bib jinfetaħ u kien il-Gran Mastru. Blan li s-salva l-maħbub tagħha, it-tfajla qabżet mit-tieqa għall-isfel. Meta l-Gran Mastru saqsa l-kavallier x'kienet jagħmel, dak qallu li kien poeta u kienet jistenna l-qamar jilluminah. L-għada instabet it-tfajla mejta ma' siġra fil-ġnien tal-palazz tal-Verdala, il-post fejn kienet tħobb id-dur sikwit. L-aħħar li kien instema fuq dan il-każ kien meta il-pulizija ħareġ imwerwer jgħid li ra l-fantażma ta' tfajla ġo palazz. U daw kemmek kienu ż-żewġ leġġendi li kelli preparata għalikom u issa ser naddilkom ż-żewġ ħrejjef li għadhom popolari sal-lum. L-ewwel waħda ġġib li sem ta' Marzu Twil u t-tieni waħda is-serp ta' ħafna rjus. Marzu Twil. Darba waħda kien hemm raġel li kellu xkora qamħ u qal lill-martu li aħjar jerfgħu l-qamħ li kellhom għall-martu billi huwa xahar twil. Kien hemm raġel ieħor fil-viċin li kellu l-laqam ta' Marzu t-twil. U dan semagħhom jitlewmu bejniethom. Meta r-raġel tal-mara kien barra, Marzu Twil marant il-mara u qalilha li juġi għall-xkola li żewġa kellu jerfalhom. Il-mara tagħtu l-xkola u telaq. Meta qalet lir-raġel u ma kienx jaf b'dan. Martu ddeskrivitu bħala raġel twil. Iżda fil-verità u kienet jirreferi għax-xar ta' Marzu. Tieni ħrafa, is-serp ta' ħafna rjus. Darba kien hemm sultan li kellu tliet titfal. Dan is-sultan kellu għall-qalbu il-ġonna u n-natura. U kellu siġra waħda biss, iżda din is-siġra kienet speċjali għaliex kienet tagħmel tuffieħa tad-deb darba fis-sena. F'nofs tal-lejl kull sena kien jiġi is-serp kattif fil-ġnien tas-sultan u jisraq it-tuffieħa. Is-sultan irrabja u għalhekk qabad l-ibnu l-kbir biex b'suffara u sikkina imur jikseb lura it-tuffieħa u jaqtalu waħda mill-irjus biex wara li jkun lest jaqbad ftit mid-dem tiegħu u jpoġġih ġodan il-vażun. Biex bekk isibu it-toqba fejn joqgħod u jaqbduh. Meta t-tifel telaq minn ħdejn missieru, qabdu in-nas u marret għajnu bih. F'nofs tal-lejl it-tifel qam u mar jagħmel dak li qallu missieru. Meta t-tifel ipprova joħodlu t-tuffieħa u jaqtalu waħda mill-irjus, ma jnexxilux. Meta mar lura d-dar u qal lill-missieru, is-sena ta' wara qabbad lill-ibnu l-fustani u ġralu l-istess. It-tielet sena bat li t-tifel iż-żejr. Dan ma raqgħatx u meta lema ħis-serp inexxielu jikseb it-tuffieħa u jaqtalu waħda minn irjusu. Il-ħadd fil-għodu, is-sultan u tliet tfal tiegħu bdew ifittxu t-toqba tas-serp. Meta sabuh, is-sultan qabad ħabel, rabtu ma' qaddu u niżlu fit-toqba tas-serp. Mal-ħabel kellu qampina biex meta jrid itawwal il-ħabel idoq tliet darbiet. Biex jieqaf itawwal il-ħabel darbtejn u biex jittella idoq darba. It-tifel il-kbir u l-fustani it-tnejn daqqew darba meta waslu. Iżda meta niżel iż-żejr u daq darba, is-sultan ma samax il-qampina ddoq darba imma darbtejn. Meta waqaf itawwallu l-ħabel, rabat ħaġra kbira u daq darba biex itellowh. Iżda meta wasal fuq, il-ħaġra sabtet mal-art u beda jdur sakemm wasal ħdejn bejta għasafar u beda jżoqhom. L-għasfura ferħet ħafna u bekk bdew jitkellmu u qaltlu biex jidħol ġewwa. Hemm kellu jsib is-sejf biex joqtol is-serp u qatlu biex jieħu l-aktar wieħed imsaddad. Meta t-tifel iltaqa' mas-serp, dawn bdew jiġġieldu sakemm it-tifel qatalu r-jusu kollha u qatlu. Meta lesta ġiet l-għasfura u qaltlu biex jerfa is-serp fuq daru u jitla fuq dara biex jħarbu minn hemm. Kif waslitu id-dar, missieru għamlu sultan. U dak hemmhekk kien it-tarif li kelli għalik rigward il-leġġendi u l-ħrafa, bħalma rajna anke mill-leġġendi li naqrajt, il-leġġenda hija storja tradizzjonali u bbażata fuq l-istoriċi, fatti storiċi skużawni u l-fantasija. Mentri mill-banda l-oħra, il-ħrafa hija storja twila kollha kemm hija fantasija u l-affarijiet li jingħadu fil-ħrafa ma jistgħux jiġru fil-ħajja reali. Ser naddi biex insemmalek silta mużikali li ġib li sem ta' Do They Know It's Christmas.
I
Sa dik il-kanzunetta Do They Know It's Christmas ġejt fit-tmiem tat-tieni program minn din is-sensiela il-win tal-qawsalla. Fil-waqt li nirringrazzjak tal-li segwejtni nieħu din l-opportunità biex nawguralek il-festi t-tajba jalla jkollna mill-itħieni u qaddis u xekk. Nagħmel appuntament ieħor miegħek għal bħallum ġimgħa dejjem fl-istess ħin fuq Radio Lawretana u se jinħallik bil-kanzunetta mużikali tal-miliet ukoll li ġib l-isem ta' Last Christmas mill-grupp Wham!